Komið öll sæl og blessið. Ég heiti Hildur Óskarsdóttir og þú ert að hlusta á Konur í tækni, hlaðvarp Vertunet sem samtök kvenna í upplýsingatækni á Íslandi. Í þessum þáttum rætt við konur sem starfa í tæknikeiranum, nám og starfsferilinn, áskoranir sem þær hafa staðið frammi fyrir og af hverju þær völdu að vinna í kringum tækni. Gestur okkar að þessu sinni Linda Heimisdóttir. Linda með Emma og doktorsgráðu í málvísindum frá Cornell Háskóla. Hún hefur áralanga reynslu úr máltæknigeiranum, en áður en hún tók við núverandi starfi vann hún hjá alþjóðlega fyrirtækinu Appen sem sérhæfir sig í söfnun og merkingu gagna fyrir máltækni og gervigreind. Linda gekk til liðs við Miðeind sem leiðandi hugbúnaðarfyrirtæki á sviði máltækni og gervigreindar í byrjun árs 2023 þá sem rekstrarstjóri fyrirtækisins en hefur gengt stöðu framkvæmdastjóra síðan í júní. En áður en við heyrum í Lindu vil ég minnast á að þátturinn tekin upp í talstúdíóinu en tal.is heimili íslenskra hlaðvarpa. Þátturinn í bóði sín og með því vill fyrirtæki leggja sitt að mörkum að styðja við konur í tækni og auka fjölbreytileika innan tæknigeirans. Við þökkum líka GK fyrir stuðningin við þetta hlaðvarp en GK útvíða fyrirtækjum hæfileikaríkt starfsfólk á sviði nýsköpunar og tækni og styður það í gegnum allt ráðningaferlið. Ekki hika við hafa samband við GK með því að senda þeim línu á hello@gk.is. Vertu innilega velkomin Linda og takk fyrir að koma í þáttinn.
Já, takk fyrir að bjóða mér.
Við byrjum alltaf á því hérna að fara yfir bakgrunn og spyrjum hvaða ár þú ert fætt og hvað er þú ólst upp?
Já, ég fætt árið 1984 á Akureyri en flutti sem sagt í Garðabæ þegar ég var 2 ára og þar ólst ég upp og bjó bara allt þar til að ég flutti að heiman þegar ég var 20. Ég gekk í grunnskóla og gagnfræðskóla í Garðabæ.
Já. Og hvað hérna svona, hvað höfðu það mest í þín á grunnskólaárunum svona námslega séð?
Ég var alltaf rosalega mikill námshestur. Mér fannst gaman í starfræði, mér fannst gaman að tungumálum, sögu, samfélagsfræði, þessu öllu, já, svona kannski meira. Ég var meira í þessum húmanísku greinum en mér fannst starfræði alltaf ofboðslega skemmtileg, tók þátt í starfræði keppnum og alls konar. En svo fór ég í menntaskólann í Reykjavík og endaði þar á máladeild þrátt fyrir starfræði áhugan og það var eiginlega aðlega því að mér fundust raungreinar ekkert skemmtilegar.
Já, var það bara starfræðin?
Já, bara starfræðin. Og við langaði ekki að þurfa að taka allas eðlisfræði og allt þetta sem að vildi að vera á svona starfræði megin í MR, þannig ég endaði á máladeild.
Mm-hmm. Og hvernig var nú að vera í MR á þessum árum?
Það var bara mjög, mjög gaman bara, þú veist, ég sé
ekki. En þá 4 ára, mettskólan á þarna, ekki?
Ég held að segja 3 ár.
Já, núna.
En já, sem betur fer að þá var ég þarna á tíma, þessum að þetta var ennþá 4 ára nám.
Nei, menn, maður segir eiginlega sem betur fer.
Já.
Þetta er svo skemmtileg ár.
Þetta eru svo æðislega ár. Já. Ég finnst það að vera stór mistök að hafa klift þarna af veist, þessu námi.
Já, þessu tímabilið er svo félagslegt líka.
Já. Akkurat.
Sammálaður. En hvað svona, hérna, á þessum menntaskóla árum, varstu eitthvað að byrja að hugsa hvað þú vildi svo leggja fyrir eftir menntaskóla?
Svona því hugsa tilbaka, mér finnst ég ekki að hafa pælt mikið í því. Ég hef alltaf verið, og það hefur svona fyllt mér held ég, svona allt mitt nám og allan minn feril, að ég vola mikið bara, þú veist, tek bara eitt skref í einu og sé einhvern veginn hvert lífi leiði mig.
Já.
En veist, mér hefur alltaf þótt rosalega gaman að kenna til dæmis. Það var alveg kom til greina að mögulega fara, þú veist, já, í eitthvað háskólanum og fara svo í kennslufræði og ég hef að vera framhaldsskólakennari. Það var eitthvað sem ég pældi í. Og ég vann þarna aukavinu einn vetur þegar ég var útskjöður á MR-inu, þess að það var í grunnámi í háskólanum þá kendi ég latínu í Vestló.
Já, ok. Tekið latínu í MR?
Já, ekki? Ég var sérst á, ég endaði fornmála deild 1 í MR Þannig ég tók latinu og fór grísku og allt þetta. Og svo þegar ég fór í háskólan í grunnnáma þá tók ég latinu líka sem aukagrein þar.
Já. Já. Hvað var á þessum svona, ef horfði hérna, hugsa tilbaka, voru eitthvað fyrirmyndir sem þú hafið á þessum tíma sem að þú horfðir, sem að svona höfðuðu meira til þín en aðrar?
Ég held að ég tengi bara alltaf rosalega vel við sko, svona sterka kennara, sterka mentora, leiðbeinendur og veist þið, ég hugsa tilbaka til dæmis árana í MR þá held ég að veist, hvernig kennari ég fekk í hverju fæ fyrir sig að ég held að það hafi kannski ráðið einhverju að hvar ég endaði. Já. Það var til dæmis í MR sem ég kynntist málvísindum í fyrsta skipti þegar það er þegar það fornöldild í MR að það var það skildu fag í heilan vetur taka málvísindi og þar kendi mér Haraldur Bernarsson sem að starfar við Háskóla Íslands og hann bara svo dásanlegu kennari og bara frábær og hann skilaði þessu efni svo vel af sér og ég bara fjall fyrir þessu undir eins og ég get sagt það sama latínu kennari minni MR, hún var mjög öflugur og góðu kennari og þú veist, svo þegar ég hugsa bara áfram til veist, þeirra starfa sem ég hef verið við og svo leist, þú veist, að ég átti mjög góðan yfirmann til dæmis hjá Appen sem er fyrirtæki sem ég vann hjá í nokkur ár og hún held ég mótaði mig mjög mikið í starfi og svona hvert hugurinn fór og veist, hvert starfsferillin fór.
Þannig að Einmitt.
Ég held að sé svona, já. Helst að bara fyrirmyndir að það eru svona, já, kennarar og
Já, hérna, þetta er svolítið holt og gott við mér að hugsa stundi svona svolítið tilbaka og þetta er einmitt held ég akkurat sem að eflaust eru þú ekki einum það, einmitt að hugsa til kennara og svona og samstarfsfólks sem akkurat, að hefur móta mann eitthvað neginn sko.
Já, algjörlega og mér finnst ég bara að vera mjög heppin að fengi að kynnast bara alls konar frábæri fólki.
Já, nákvæmlega og þú hérna klárar MR og fer beint í háskólan eða hvað?
Já, ég fór beint í háskólan og byrjaði reyndar í sest, skráðum í málvísindi í háskólanum og ég held ég að við ennstar í tvær vikur. þetta var mjög svona lítið fag á þessu tíma, ég held að við höfum verið 3 eða 4 sem vorum að byrja í málvísindum, þetta var 2004 og það var bara þannig að það var einn prófessor sem að sá aðlega kennslu á þessu fyrsta árið hérna í málvistum og hann var ægilega þurr.
Já.
það er kannski tengist því sem ég var að segja um sko góða kennara.
Já, hann náði ekki svo kveikið neistan.
Nei, hann kveikti ekki neistan. Þannig að ég eiginlega gat ekki hugsa mér að hérna að vera áfram í þessu og þú veist, þannig að ég ákvað bara að fara í íslensku í staðinn og það er náttúrulega svo sem margir kúsar sem eru kendir bæði sem að bæði nemendur í íslensku og málvísindum taka, þannig þú veist það ýmislegt sem er sameinlegt með þessum fögum en kannski helsti munurinn er sá að þegar þú tekur íslensku í háskólanum þá ertu líka að læra bókmenntir og sem að mér fannst allt í lagi, þú veist mér fannst gaman að læra íslenskar fornbókmenntir sérstaklega og íslenska bókmenntir sögu og svo leis mér fannst ekki jafn gaman í kúsum eins og straumur og stefnur í bókmenntafræði.
Nei. Ég hef tekið þann kurs,
já,
ég veit nákvæmlega hvað þú tala um.
Já, hann var svolítið
erfiður. Svolítið erfiður.
Já, það var svona eitt að fáum skiptum á mínum námsferli sem ég held virkilega ég var að fara að falla einhverju, sem kunni bara orða það þannig.
Já.
En þetta var samt held ég bara fín ákvörun. Mér líkaði vel í íslenskunni og fannst þetta gaman og sérstaklega fannst mér gaman til dæmis í, þú veist, að læra íslensk mál til forna, hljóðfræði, hljóðkerfisfræði og alla þessa hluti. Mér fannst þetta mjög gaman.
En segðu mér aðeins bara málvísindi versus það sem þú þurft að hérna, sem þú ert að lýsa hérna núna. Hvað vísindi getur kannski bara svona örstutt?
Akkurat.
Útskýrt.
Já. Hann ætla sko þegar ég lærði eða fór fyrst að læra málvísindi í MR og þú veist þetta er svo eitthvað allt annað heldur en að það sem að maður læri málfræði og móðumála hvað það heitir, þú veist þessa greinar maður læri það alla sína skólagöngu og það lærir að orflokka greina og
allir eru látni gangi gegnum
já og alls konar svona og þú lærir um eitthvað rétt og rangt mál eins og að tala um og þessa hluti þá fólst neyð.
Já, já.
En málvísindi snúast bara meira sko hvernig máli struktúrerað og svona af hverju tölum við eins og við gerum, af hverju raðast málhljóð í íslensku á þann veg sem að þau raðast, af hverju berum við hlutina fram á þann hátt sem við berum þá fram, málvísti fjalla skyldleika milli tungumála, málvísti geta fjalla sko hvernig tungumál hefur þróast.
Þetta germanska og indó, hérna, imman,
akkurat,
já,
akkurat.
Einmitt. Þannig að... Indó-evrósk, er eitthvað rugla?
Nei, 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 það alveg rétt.
Íslenska er
indó-evrósk tungumál.
Man eftir þessu MH hérna.
Já.
Já, já.
Og svo náttúrulega fjallaði þetta líka hvað er að gerast í heilanum á þér og þegar þú ert að tala og hérna, tengslinn á milli þar sem þú kannt og málmyndurnar þar sem kemur út úr þér og alls konar. Svona, það eru náttúrulega vísindin hérna, stúdera.
Áhugavert. Einhvern veginn, ég fór að hugsa þetta, mál og vísind, eða þú veist, þetta er svona, hérna, ok, áhugavert, þá veitum við aðeins meira um það og þú klárar bíanám úr Háskóla Íslands.
Já.
Með latínu sem aukagrein.
Já.
Já. Það alltaf svona grunnurinn að þessu öllu, það ekki, svolítið?
Já, ég...
Allavega
hana. Það eitthvað, sko, mér alltaf þótt gaman að læra tungum að latína fast mér mjög heillandi, það margt sem að, það svona þegar þú byrjar að læra latínu og það kannski var svona hluti af þessari þróun og svo þegar ég kynntist málvísindum að þá fjallið einhvern veginn allt saman, þú veist, mm-hmm. þú byrjar að læra latínu og þá... kemur að auga á rosalega mikið að orðaforða sem þú þekki nú þegar til dæmis úr ensku.
Já.
Svo er
latnesku málinu þetta.
Já, einmitt. Og svo er málfræðina mörguleiti svona frekar svipu því sem að við þekkjum úr íslensku, þú veist, það margt sem að maður kemur auga á þar og veist, þá fór ég að hugsa, sko, já, ok, þú veist, þetta er eitthvað spennandi. Veist, þessi skildleiki á milli tungumáluna og hvernig þetta tengist allt saman og svo, þú veist, eftir að þegar ég búin að taka latínan held í 2 ára þá fer ég svo að læra málvísindi og já, það var einhvern veginn allt einhvern veginn tengdist í haustnum á mér eitthvað spennandi þess að stútir á meira
spennandi
já.
Og hvernig, ef við förum svo aðeins yfir leiðina frá þá, frá þessu sem þú ert að klára þá þannig að bíða námið og svo ertu komin til Bandaríkjana
já.
Og hvað gerist nú þannig á milli og af hverju Bandaríkin
Já, þetta var svona eins og svo margt í mínu lífi var eiginlega bara óvart. Það var ekki planað. Ég, sem sagt, var, já, mér gekk vel í þessu bíanámi og var meðal annars stundakennari, æfingakennari í íslensku til forna. Og þar kynntist ég kennara sem heiti Guðrún Þórasdóttir. Og þegar ég var að klára, og ég sérst var hérna, aðstofakennari fyrir hana, eitt veturinn, og svo þegar ég var að klára bara síðasta misserið í bíanáminu og þá sagt, kallaði hann mig á fund og spurði mig hvort að ég hefði nokkuð áhugaði að fara til Bandaríkjanna í 1 ár. Og þá sagði hún mér frá svona, já, prógrammi, ég veit ekki hvað kallaði það, það er þannig baksan hérna er svo að það er við Cornell Háskóla í Bandaríkjunum sem er hérna í New York ríki, að þar er til ansi stórt safn af íslenskum bókmenntum og þetta er safn sem að, var uppalega gefið til skólans af manni sem að hétt Willard Fisk og hann var bókavörður við Cornell á 19. öld og varð svo mikill svona Já, svona á efri árum að það fór hann mikið að safna bókum og fekk áhuga á íslenskum fornbókmenntum og en líka, hann safnaði líka víða líka að sér alls konar nútíma bókmenntum og úr þessu varð heilmikið safn og þegar hann lést í byrjun 20. aldarinnar að þá ánafnaði hann háskólanum allt safnið en það fylgdi svona, það skilirði að hann vildi að forn íslenska yrði alltaf kennt við Cornell Háskóla.
Vá. Wow.
Já, það var svona skilinni sem að fylgdi þessari gjöf og það var þannig í marga áratugi að það var alltaf einhver Íslendingur sem að vann við Cornell og var bókavörður og sá um þetta bókasafn og kendi þá líka kurs í forn íslensku.
En merkilegt.
Já, wow. þetta er ansi merkilegt.
Það finnst ekki.
Og svo held ég að hafa verið 1983 sem var svona svo seinasti af þessum íslensku bókavörðum leta störfum og við tók bandaríkjamaður og síðan þá að þá hefur hafa þessi bókaverðir sem að sjáum þetta safn verið bandaríkjamenn og þá var sem sagt tekið á það ráð að hafa samband við Háskóla Íslands og þá samið það að Háskóla Íslands myndi alltaf senda einhvern nemanda bara, ég vil eitthvað meistaranema eða doktorsnema, einhvern sem allan að búin með grunnum og myndi sérst senda nemendur til Cornell, myndi þá koma að alltaf bara í eitt vetur í senn og kenna hennar kurs í forn íslensku.
Já, það varst þú.
Og það var ég í þetta skipti, sérst bauði með þetta, spurði hvort að ég hefði áhuga á þessu og þetta bara mjög skemmtilegt tækifæri, maður fara að vera þarna, búa þarna úti og fara alltaf greitt fyrir vinnuna og getur tekið þú ég að tekið hvað kurs sem var, bara var eins og aðri nemendur, þannig að við deildina.
Mm-hmm. Hefur þá meistaranám?
Já, þannig sé, sérst ég allan var að taka kursa þarna á meistarastigi og sérst með öðrum hérna, doktorsnefum í raunni út í bandarækjunum að þá hérna, ég veld fer maður eða þú ferð, þú getur náttúrulega alveg skráði í meistaranám en margir fara beint í doktorsnám úr grunnámi og þá það 5 ára nám það sem maður líka klára meistaragráðana þarna
Alveg rétt, já.
Á leiðinni, já. Og ég bara sagði já við þessu fór hann út, ætlaði ekki að vera lengur, heldur en 1 ár, en mér líka rússlega vel, kynntist, ég eignast góðan vínhóp, kynntist mannum mínum hann, ég bara fyrstu dögunum sem ég var í Bandaríkjunum, og þegar svona, það var langt lið á hann fyrsta vetur, og það ákvæði bara að láta slagstanda og sækja dóttursnám hann úti.
Já.
Og ég fekk yngöngu, þannig að ég endaði, Svo þarna.
Já, nógkælega. Og þetta, það voru þá hérna, málvísindin sem þú leggur fyrir þig þarna alveg.
Já.
Já, í þessu 5 ára námi.
Já, sem hann aðeins meira en 5 ára.
Já.
Í mínu tilfelli.
Já. En hérna, og hvað svona, hérna, er þetta sérhæfaði þarna strax í einhverju eða ertu í forn bókmyndunum þarna eða er þetta hvernig víðara...
Já, ég tók náttúrulega, þú veist, maður byrjar á því svo sem kannski svona fyrsta árið eða tvö að þá eru ýmsir svona skildu kúrsar sem að maður tekur, sem að tæpa á mörgu, þú veist, þeir sem kemur á málvistum, þar tók ég, þú veist, setningafræði og ormyndunafræði og hljóðkerfisfræði og allt þetta og líka einhver söguleg málvísindi. Og svo... En fljótlega, þú veist, ég hafði alltaf mestan áhuga á bæði sögulegu málvistum en eins svona hljóðkerfisfræði. Þannig að ég fór fljótlega að sérhæfa mig í því og þú veist, að skrifa ritgerðir og svoleiðis sem að fjölluðu þá. Ég endaði að skrifa doktorsritgerðum íslenska hljóðkerfisfræði.
Ok. En hvar á þessum árum, þannig erum við, hvar erum við komin í 2000 og...
Ég flutti út 2008.
2008.
Mjög áhugavert.
Já, bara hlun ári þá ferð þú bara
já, akkurat
en hvar, á þessum árum þá þarna tæknin mm-hmm. þú veist, einhvers konar tækni hérna komum að segja tækni hérna og málvísind og tækni, þú veist, er eitthvað að byrja að tala það þarna í náminu á þessum tíma
Já,
þannig að iPhone-in bara kom fram 2007 og...
Já, nokkulega. Ég eignaðist minn fyrsta iPhone held ég þegar ég var búin að vera úti í 1 eða 2 ár.
Nokkulega, það svo nýtt þannig að bara hugsa, hvenar fyrir það hérna?
Það var við Cornell, er svolítið málustadildinni Cornell á þess tíma, þá var farið að kenna kurs í máltækni.
Ok.
En ég tók hann ekki... Þannig að svarið er að já, það var vissulega farið að pæla í þessum hlutum en ég var ekki að pæla í þeim. Nei. Ég hefði engan áhuga á máltækni.
Þú var í forn íslensku og bara geta að pæla í þessu.
Nei. Og þetta hef ég séð eftir því síðan. Ég held að það hefði verið mjög gott að hafa þann bakgrunn og hafa lært að forrita eins og hugsa um máltækni á þessum tíma. En,
Þú ert alveg örugglega búin að öðlast þess að þekki hvernig er En ok, þannig að það er samt byrja, það er svolítið magnað sko samt.
Já.
Ok. En þú ferði í gegnum námi á þess að taka, hérna, á þess að taka tæknikurs mm-hmm. í rauninni.
Já.
Ok. En hérna, en hvað tekur nú, þú klárar námið, ert búin að búa henni New York, var þetta samt ekki æslega skemmtilegu tími að búa þessum stað og
Þetta var bara æslega.
Lísta hans fyrir okkur umhverfnið hann í Cornell.
Já, þetta er rosalega fallegur háskóla bær. Og hann skólinn sjálfur er uppi á svona hæð, þannig að hann gnæfir yfir bænum og svo við rætur þessara hæðar að þar mjög fýtt svona með bær og það mikið líf hann að margir veit ekki hvað það og þessi bær náttúrulega fullur af háskólanemum. Það meira þess að annar háskóla þarna, Ithaca College, líka, það eru tveir.
Og okay. Þetta alveg, hvað segir mér alveg, þetta alveg fimm tímar frá
já,
New York, borg?
Já, það ansi oft búin að fara þessa rútuferð og stundu fór maður í helgarferðir til Manhattan og þóldi 5-6 tíma í einhverju rútu.
Já, þetta svona langt frá.
Þetta svolítið langt frá,
Þetta náttúrulega state of New York og já. Alveg nyrst, eða ekki?
Já, og svona, já.
Norðarlega.
Hann maður var svolítið langt í burtu, það voru erfið ferðarlög til dæmis þegar maður var að fara heim til Íslands jólin eða eitthvað, einu sinni voru við viðtöft. Ég og íslensku vinur minn, hún maður að komast heim jólin og svo leins kynnti niður snjó. En þetta bara, það var æðislegt líf, það var æðislegt að vera í þessum bæjum mér leið mjög velatna og þetta voru mín bara fyrstu kynni að Bandaríkjunum og ég hafði bara allt gott þetta að segja.
Já, nákvæmlega. Svo útskrifastu og þá hljóta að vera eitthvað svona tímamót. Hvað ætla ég að gera næst?
Já, já, algjörlega. En þarna sem sagt ég gifti mig nokkrum vikum á hann að ég, já, ég svo sagt það gerist mjög mikið þarna í mjög stuttum svona tímaramma. Það var svo sagt útskriftar athöfn í raunni hann að í Cornell setni partin í maí og svo viku eftir það þá giftum við okkur þarna í Íþöku og heldum heljarna veistlu og svo var það allir 9 dögum eftir við giftum okkur sem ég varði doktorsritgerðina og flutti svo sem sagt, yfir á vestuströndina nokkru vikum eftir það þannig að það var mikið að gera þarna
og þetta hvað ár?
Þetta 2015.
2015,
og þá var maðurinn minn búin að vera í 1 ár á vestuströndinni í Portland í Oregon. Hann hefði sérst fengið hann í rafmagnsverkfræðingur og hefði fengið vinnu þar hjá Intel. Og já, þannig að það var ekki neitt annað að ræða heldur en að elta hann bara. Þannig að ég endaði í Portland og ég flutti þarna sérst í júli 2015 og tók því bara rólega fyrstu sinn. Bara var að koma með fyrir, þú veist, það var ýmislegt sem að ég var svona klára að vinna í þessari doktorsritgerð, það þannig að þegar þú verð doktorsritgerð þá ferði yfirleitt einhverja svona athugasemdir og ábendingar og svo leiðist frá nefndinni þinni, þannig að það þurfti svona, ýmislegt og þá gæti líka að svona, skila inn, loka inntaki og þannig að ég tók því bara rólega og svo sem vissi ekkit alveg hvað ég væri að fara að gera, þú veist, mér var ekkit endilega ljóst á þessum tíma hvort að ég ætti einhverja framtíð þú veist, í málvísindum og ég var einhvern veginn ekki ennþá með á nótunum varðandi allt sem var að gerast í máltækni og svo leiðis og það væri rauninni bara heilmikið að gera þarna úti.
Nákvæmlega. Er það kannski svona akademiska leiðin sem að hefði svona leiði beint við?
Já, en mér langaði samt aldrei að fara að þessa akademisku leið. Ég held ég hefði ákveð það frekar svona fljótt að það var ekki endilega eitthvað sem að mér langaði til að leggja fyrir mér. Þetta vissulega voru mjög margir svona samnemendur mínir og þú veist, fólk sem að ég var með þarna í náminu sem að voru að stefna á akademíuna.
Já, og kennslu, jafnvel, og
já,
með þá eitthvað svo leys.
Það var kannski það, sko, þú veist, að það var svo ríkt í fólki að maður var einhvern veginn ekki, sko, maður heyrði ekki mikið einhverja aðra leiðir eða aðra pælingar hjá fólki. Og svo, náttúrulega, þú veist, erum við að nút í Bandaríkjunum og við vorum ekki komið grænakortið, þannig að það var líka, þú veist, ég Það sem var í bóði var að ég gat sótt og gerði á endanum svona svo kallega OPT-vísa. Það sem þegar útskæðast úr námi í Bandaríkjunum og þá getur þú fengið svona tímabundið atvinnuleyfi, 18 mánuðir held ég að sé. En þá skilyrði er að þú þarft að vinna við eitthvað sem að tengist náminu sem þú útskæðast úr.
Já.
Þannig að ég svona, já, ok, veist, ég vissi ekkit hvað, mér fannst alltaf eins líklegt að ég myndi bara þurfa að bíða eftir grænakortinu og fara svo bara að vinna við eitthvað allt annað. En svo sagt, var þannig að íslensk vinkona mín sem var líka málfræðingur hafði samband við mig og benti mér á að það veri fyrirtæki sem heitir Appen sem að væri að leita að íslensku málfræðingum til þess að koma og vinna í svona tímabundinni vinnu, sem þetta er nokkra mánaða verkefni. Að vinna við svona íslenskt máltækni verkefni.
Já, og appen er bandarist fyrir þig?
Já, appen er uppalega ástralst fyrirtæki og svo sameinaðist það einhverjum tímpúnti amerísku fyrirtæki sem að hétt Butler Hill. Hann þetta svona ástralskt-ameríst í rauninni, hvað sem þetta með bæði höfustöðar í Bandaríkjunum og eins í Ástralíu. Það mjög alþjóðlegt og svo stafsólk bara út allan heim. Skrifstofur líka í Bretlandi, Hollandi, held á Indlandi núna, Kanada.
Ok.
Já, hann svona út allt.
Já. Þú sækir
Já, ég sótti og var sem sagt ráðin í þetta og þurfti þá að fara í að sækja þess að blessu við að byrja áritun. Það var alveg einhver töf á því að ég geti byrjað að vinna því að tók einhver tíma að fá það í gegn en ég byrjaði sem sagt að vinna þannig í oktober. Og þetta var verkefni, ég held að ég meina alveg uppljóstra þessu núna. Allum, þessum áru setna þetta var allt svo mikið lind yfir svo á sínum tíma og maður mátti ekki að segja neitt hérna hver, en þess að appin fyrirtæki sem að býr til og svona struktúrar gögn fyrir alls konar vélnám og gervigreind og þú veist, til dæmis máltækni. Og eiginlega þeirra viðskipta mótil að þau eru með rosalega mikið af fólki á sínum snærum sem að vinnur í rauninni í svona lausa mennsku og svo fá þau bara inn á sitt borð sem sagt appen einhverja verkbeinir eða einhver verkefni frá einhverjum tæknifyrirtækjum sem eru að reyna að gera eitthvað það getur verið, það ekkert allt máltækni tengt, þú veist, það til dæmis fyrirtæki sem eru að hérna, hanna sjálfkeyrandi bíla fara kannski til fyrirtæki sem svo appen og segja okkur vantar óksla mikið að einhverjum gögnum það þarf að merkja þetta allt, þú veist, einhver myndagögn
skil
eða þú veist, hafa rosa mikið gert það sem kallast svona content relevance sem að vinna sem að vera að skoða, þú veist, tengist þetta að þessu, þú veist, finn einhver svona algoritma sem bara mæla með alls konar á netinu, en svo að margt þarna máltækni tengt líka og þetta verkefni sem ég byrjaði var fyrir Microsoft og Microsoft var á þessum tíma að eða skipta út, ég held að þegar þau byrjuðu með svona málrýni og við veitum náttúrulega alls sko að það vera maður að skrifa eitthvað í Word að það er náttúrulega stafsetninga púki einhver sem að leiðir þetta er stafsetningunni hér og uppalega þá notaði Microsoft eða var Microsoft ekki með sína einn tækni heldur keftuðu bara eitthvað frá ytri aðila og svo byrjuðu að skipta því öllu út og byggja sitt eigið, sína einn tækni á bakvið og skipta öllu þessu út og íslenska var heldur bara allra seinsta tungumáli á listanum hjá þeim þannig að það sem vorum að gera var að við vorum að sagt, þurftum að taka já, eiginlega svona kortleggja já, sem þú ert að gera þú veist, þegar vera leiðir þetta stafsetningur þegar náttúrulega íslenska er mikið beigingamál til dæmis og við vorum að taka þú veist, öllu þessu orði í íslensku og við vorum að búa til eitthvað svona svona sniðmátt, einhver beigingadæmi og setja þau í alls konar flokka þannig að þú veist, eða þú ert með orðið stóll, þá eru bara einhvern ákveð reglur, þá fellur einhvern ákveðin flokk og þá getur kerfið bara tekið það og búið til öll föllin og alla beigingamyndirnar og svolítið sjálfkrafa þú veist, það þarf ekki bókstælega að skrifa einhverstaðar inn alla beigingamyndir fyrir orðið stóll eða fyrir eitthvað sagnorðið eitthvað. Og hérna, og dev teimið og vann í þessu bara í ansi marga mánu þetta að teiðist hún svolítið úr þessu verkefni ég kom inn í þetta í oktober og svo leiðið eða svona kláraðist verkefni minni mig í júní eitthvað svo leis
Varstu að vinna heiman? Eða?
Já, ég fekk bara senda fartölu og já. Var að vinna 30 tíma og viku þetta var voðalega næs sko og þú veist og þessum tíma ég bara, mér fannst þetta æðislegt og ég sagði, ef ég gæti bara unni við þetta restina ævinni, bara eitthvað íslenska máltækni og verið eitthvað pælingur beigingadæmum
Já, pælilegt
Já, það var svolítið þægilt og skemmtilegt en svo þegar þetta kláraðist þá var ég var kasólétt eldri stelpur minni Hún fættist í ágúst, þannig ég tók mig bara pásu, við keftum okkur hús hann á þessum tíma líka, þannig að ég við hún bara kom ykkur fyrir og tók mig pásu og eignaðist svo barnið og tók mig bara frí í nokkra mánuð með hana. Og svo var ég svona farin að huga að því kannski að tóa mig að senda út einhverjar félagsskrár og finna einhverja vinnu og þannig að voru komið grænakortið, þannig að það var allt svona miklu auðvildara. En þá var sem sagt haft samband við mig frá appen og ég var mjög búiðin þá svona staða, eða svona varanleg staða, ekki einhver tímabundin heldur starf hana sem sérfræðingur í sem málfræðingur eða. Þannig að ég byrjaði þar 2017, snemma ást 2017.
Og þú gasti haldið áfram að vinna heiman?
Já. Öll þessi ár sem ég var hjá appinu, þá var ég alltaf í fjarvinu. Það voru ekki minn eina skrist og nálaðt Portland.
En hvernig hittur þá einhvern annan í sambarlegu starfi eða hvernig var svona samskiptunum háta?
Þetta var rosalega, sko, ég hitti nú alveg samstarfsfélagana nokkur sinnum það var haldið þannig einu svona ári var svona stór svona, ráðstefna eða þannig sem öllum var stemt.
Já, er appen kannski ekki meðninar skurstofur? Eru allir að vinna í fjarnvinnu?
Já, þau eru með skurstofur víða og það var til dæmis svona næsta skurstofa eða svo sem var næst mér var í nálægt eða svona í útkvörum Seattle, í 3 tíma fjallað frá Portland. Já. Og þú veist, þau eru með skrifstofur líka þarna í Kísildalnum og veist, Houston, Texas og svona nokkur stöðum hana, í Bandaríkjunum og svo í Ástralíu og Bretlandi meðal annars. Mm-hmm. En það voru, svo sagt, við vorum mörg sem að vorum bara í varalegri fjarvinnu og það eru ýmsa áskoranir sem að fylgja því að þú veist, ég var að vinna að verkefnum þar sem að við vorum út, þú veist, tímabeltin voru bara út allt, sko, þú veist, maður var að vinna með fólki sem var í Ástralíu og í Evrópu og kannski á austurströnd Bandaríkjanna, en það gat oft fyrir langu vinnudagur eða svona púsluspil að finna út úr í og sérstaklega þegar þurfti að halda einhverja stóra verkefnisfundi sem að fólk var
nákvæmlega. Það getur verið challenge.
Já.
Okay, en þið líkaði samt vel og gott að geta unnið að heiman eflaust með lítið batn
og... Það var mjög þægilegt, já, og svo eignaðist ég yngri dóttur mínu líka á þessum tíma og þú veist, maður minn vann rosalega mikið og var í kræfindi starfi, þannig að þetta hendaði mér ágætlega. Þú veist, ég held mér bara, ég var í hlutavinnu mest allan þeim tíma, þú veist, var að vinna 30 tíma á viku og það var bara rosalega fínt. Já. Þegar maður með ung börn og, já,
nákvæmlega.
Og kannski... ekki eins mikinn stuðning.
Nei, náttúrulega ekki með fyrir... baklanda stórfjölskyldu. Nei,
akkurat. Nei. Það er svolítið bara ein þarna, maður minn er frá Indlandi, þannig að þú veist, það er engin fjölskylda.
Nei.
Náttúrulega í kringum okkur í Bandaríkjunum og þannig að, já, þetta var bara rosa fítið í mig og ég endaði þarna svona fljótlega í, meira svona í verkefnastjórnun og svo lokum var ég komin í svona stöðu sem svona verkefna stopt stjóri held ég að segja besta íslensku orði sem ég heyrti er program manager og, en ég var alltaf sagt, með fókus á þessi, máltækni verkefni.
Já, varstu þá í svona hluta af teimi? Er það þannig í svona skrömm teimi?
Þetta var meira sko, þú veist, ég var alltaf í teimum en þú veist, það var endalaust verið að eitthvað, þú veist, endur struktúra og breyta, þú veist, skipulaginu og svo leist, þú veist, það var, og tímabili var ég hluti að bara svona stóru verkefna stjórnunar teimi sem var ekkit endilega frábært að því að sko, þú veist, þú ert ekki mikið að vinna með öðrum verkefnastjórnum þegar þú ert kannski með þeim í einhverju teimi en þú ert ekki að vinna með þeim dagstaglega þar ég vil bara einn verkefnastjóri í hverju verkefni þannig að fólki sem ert að vinna með eru sérfræðingarnir og, þú veist, mm-hmm. og þeir sem eru að koma beint að þessum verkefnum þú veist, svo var ég í einhverjum svona blönduðum teimum og það var alls konar prófað þú veist, það var að vera mynda teimi utan einhver tímabelti, þú veist, það var eitthvað Norður Ameríku teimi sem að er að vinna einhverjum ákveðnum máltækni verkefnum.
Já, þannig ertu á þessum verkefnum sem þú ert að gera, þannig ertu ekki endilega vinna með íslensku.
Nei, og eiginlega bara mjög lítið, sko.
Já.
En það var alltaf mjög spennandi. Það var sjaldan að það kom eitthvað íslensku verkefni inn á bortumann, það var ég alltaf bara alveg, já, má ég fá það? en þetta var í verkefnastjóri, þú veist, þótt að kemur eitthvað íslensku, það var ekki eins og ég var að vinna beint í.
En þannig er alveg gervigreindin komin til hérna. Alveg komin til og þið eru að vinna í rauninni, eru þið þarna svona meðvitið að þið eru að vinna, hvað maður segja? Með gervigreind til eða sérst þú veist þeir að vinna hérna efni fyrir gervigreind eða til þess að gervigreindin geti gert ýmislegt kannski síðan meir.
Svona já og nei þetta er einhverjum sko ég hætti hjá appen í já ég sagði upp bara í lok nóvember í fyrra og ChatGPT sem er náttúrulega kannski svona frægast að þú veist ef allir hafa allir heyrst um ChatGPT GPT og þess að fólk sem kannski veit ekki mikið um þessi rísamálikun og þetta þessa byltingu sem eru orðið í máltækni mm-hmm. Senst ári En ég hætti þess að tjá appen bara rétt að chat GPT kom út og gjörsala bara umbreytti öllu sem að heitir máltækni.
Nákvæmlega.
Þannig að ég var, já, þú veist, við vorum alltaf að vinna, það alltaf gerfigreind, þú veist, allt svona vélnám og það þetta, þú veist, natural language processing, þú veist, allt þetta sem vorum að gera, þetta alltaf gerfigreind, en ég held að, þú veist, þegar fólk heyri gerfigreind bara nú til dags, að þá hugsa það mest held ég þú veist, þessa myndandi, þessa spunagreind, eins og kallum það spuna, myndandi gerfigreind.
Já. Ég sagði það, við fyrir viðtali, það svo mikið að nýyrðum sem að hérna, sem við eigum núna eftir kannski að vera að færa okkur meira inn í spunagreind,
spunagreind
aldrei er stóður.
Nei, þetta er snildur orð, þetta er okkar uppáhalds orð yfir þetta hjá miðeind og við erum, já, hjá miðeind, þar sem að ég starfa núna.
Já, nákvæmlega, nú erum
við að fara að
færa, nú erum við að fara að færa okkur, þetta er allt rosalega tímalína hérna.
Við erum, fyrirtæki sem að starfa við íslenska máltækni og gerfigreind og okkur er mjög umhugað íslensku og viljum gjarnan nota íslensk orð og hugtök yfir allt sem að við getum.
Já.
Þannig að við erum mjög virk í nýra smíð og við erum alltaf að hlusta eftir einhverjum flottum orðum til að nota yfir þessa tækni sem að við erum að vinna með.
Já.
Og það er mikið talað nýrði og hvernig að orða hlutina, svo leiðis skrifstofunni.
Bara mjög mikilvægt. Og við hinn þurfum bara að leggja við hlustir og glósa og læra, það er bara þannig.
Akkurat.
Þetta er allt svo nýtt. Mér þess að enskórin eru ný, þannig að maður getur allt eins bara hérna læst íslensk orð.
Nákvæmlega.
Það er fyrir að vera eitthvað ný enskór til hvers. En hérna, en hvað bara hlutverk þá appen í hérna ChatGPT og OpenAI sem er fyrirtækið það ekki sem að á ChatGPT en hvað hérna en hlut hver var hlutur app
hver var hlutur
app ekki neitt þetta er algjörlega separate fyrirtæki og ekkert engin tengslandum milli
og þú veist
er þetta samkeppnisaðali
sko í rauninni ekki en það sem hefur að gerast í þessu geira undanfari ára þú veist það fyrirtæki eins og app en eiga mjög erfitt uppdráttar núna því að þetta hefur þessi tilkoma þessara rísa málikana hefur algjörlega breytti hvernig máltækni þú veist, er búin til hvað þarf til þess, hvernig gagn þarf og svo leist þannig að þú veist, appen er búið að eyða áratugum í að sérhæfi sig í þú veist, að merkja alls konar gagn og svo leist sem að eru bara ekki gagnin sem að vera að nota út í dags þegar að vera að byggja þessa nýju tækni þannig að þau eru, þú veist, ég náttúrulega vinn ekki á þessu fyrirtæki líkur en ég á svo sem ennþá góða vini sem að, voru vinnufélagar hjá appen og þú veist, ég veit að fyrirtæki eru að ströggla og er að reyna að finna einhverja fótfestu.
Mm-hmm. Bara svo rosalega hraðar breytingar eins og þú sagðir, november fyrra, heyra flestir um ChatGPT, og þetta er ár.
Já.
Þetta er algjörlega magna.
Já, þetta er bara, þetta er ótrúlegt og þetta er mjög... Og þetta hefur verið mjög sérstætt fyrir mig persónulega, þú veist, ég hætti þannig að hjá þessu fyrirtæki og búin að vinna hefðbundnari máltækni í öll þessi ár og þú veist, læra svona þær aðferðir sem að eru nýttar þar og svo hætti ég hjá appen og fyrir að vinna hjá miðeind og eiginlega fyrsta verkefni hjá miðeind var að ég var bara dregin inn og fundi með OpenAI.
Já, hugsa þér. Ok, förum aðeins bara, spólum bara pingulítið tilbaka. Ok, þú ákveður þarna á síðast ári og nú ætlaðu þú að flytta til Íslands.
Já, ég ákvað að mér langaði þess að hvíla mig á Bandaríkjunum.
Já, þetta 15 ára búsetu.
Já, og þetta var svona eitthvað sem að sko, við maður mínum vorum búin að ræða frá mér tilbaka í mörg ár, þetta var alltaf svona á borðinu og ég held að ég hef verið mjög skýr með það allan að sko, þegar við byrjum að eignast börn, að ég sæ ekki fyrir mér framtíð í Bandaríkjunum, að sérst, við myndum vera þarna, að setjast þarna að varanlega. Þannig að sko, við komum okkur einu saman það að við myndum vera í Bandaríkjunum að minnstakosti þangað til að varum komum með bandarískan ríkisborgararétt, það var eitthvað sem að var mikilvægt fyrir manni minn, skiljanlega, það er nú, er indurskur og það er erfitt að ferðast á indursku vegabréfum til dæmis og þú veist, þannig að það er heilmikið til heilmikið að vinna, geta fengið betra vegabréf og svo bara komið sér ríkisborgarréttur og, og þá var ég sko, já, þá var ég orðin ansið þreytt að þá varst mér ég verið búin að sína að þvolumæði en það var ekkert farast niður á honum. Hann var bara rosalega ánægður hérna úti og svo var hann bara þannig að við vorum í frí hérna á Íslandi sest, í seinasta sumar 2022 og þá rakst ég einmitt á konu sem að ég hafði unni með í þessu fyrsta íslenska verkefni hérna hjá Appen, þessu Microsoft verkefni og hún sem sagt, og ég vissi það alveg að hún var að vinna hjá íslensku fyrirtæki sem héti Miðeind og ég bara fyrir að þú veist, spyrja nóti þetta og hvernig í vinnunni og hvað það að gera og eru þið nokkuð að ráða og hún sagði bara þú veist, hún veitum bara að hafa samband við Villa sem að her, sest, var framkvæmdastjóri og stofnandi Miðeindar eða þú eru einhvern áhugaði að þú veist, athuga með störf og hann alltaf til ég að heyra á fólki og ég alveg já, já, allt í góðu og þú veist, hugsaði svo kannski ekki þetta meira en svo, þú veist, hérna leiði eitthvað tími og það var eitthvað leiðilegt tímabil í vinnunni og
svo gengur
já, já, mm-hmm. og ég var orðin eitthvað, þú veist, já það var eitthvað svona erfi vika í vinnunni og ég var eitthvað sérstaklega pyrruð út í bandarikinn almennt og bara ákvaða prófa bara að senda tölvupóst og svona endaði þetta það bara endaði með því að þú veist að ég fór eitthvað að spjalla við Villa og svo bauðan mér að takaði framkvæmdastjóra stöðu hjá Miðeind því að hann langaði til þess að hætta að vera framkvæmdastjóri og fara bara að forrita aftur og þú veist, vildi bara vera í tækniteiminu langaði ekkert þess að stýra fyrirtækinu og já.
Já
þannig að ég tók bara þessi ákvörðun og með stuðin ekki mannsins míns
mikilvægt að taka það fram, þú ákvörðst ekki að skilja hann eftir eitthvað
nei, nei,
sko.
ég skildi hann reyndar eftir en ég skildi ekki við hann
Nei, nei, þannig að hérna þetta, þannig að þú byrjar sem rekstrastjóra það ekki
Já.
Og verður svo framkvæmdastjóri
Já, það var svona tímabundin titill bara því ég þurfti smá tíma til þess að svona, hérna, flytja á millilanda, ég var ekki alveg tilbúin bara að pakka saman og flytja strax þannig að við ákvæm það ég myndi byrja í fjárvinnu og myndi svona bara læra inn á alls konar, þú veist, kynnast fyrirtækinu læra þess að ég þurfti fyrir þetta starf þetta vissi ég ekkert neitt það að stýra einhver fyrirtæki
það
er alveg það er ýmislegt úr svona mínu fyrir störfum hjá appin sem hefur nýst ágætlega en það er líka ýmislegt sem að bara er mjög nýtt fyrir mér.
Já, er það ekki spennandi?
Jú, bara alveg ofsalega og þetta er svona þú veist þetta er eitthvað sem hefur bara blundað í mér mjög lengi veist, mér hefur alltaf langa til þess að geta unni við íslenska máltækni og það var alltaf sem að mér fannst mest spennandi og mér er alltaf verið and tungumálið og þú veist, og líka að þá á það bara ansi vel við mig held ég að vera í svona stjórnastöð og fór lósa að taka ákvarðanir, þú veist, það var líka eitt svona hlut kannski á því að vera búin pínu, þessi vinnu leiði sem var komin í mig þarna úti, þú veist, þetta appen sko Þegar ég byrjaði þar 2017, það var held ég eitthvað 200 manns eða eitthvað sem unnu fyrirtæki og svo óx það rosalega hratt og við vorum held ég orðin 1500 eitthvað svo les þegar ég hætti og þegar þú vinnur í svona rosalega stóru fyrirtæki það eitthvað miljón lög á milli þín og þeirra sem að taka alveg ákvarðanir og þetta getur rosalega frústrandi þegar maður fær, maður með alls konar góður hugmyndir og það alls konar sem maður vill koma á fót og koma í gegn og þú veist, en þú kemst ekki langt
Nei, nákvæmlega
með þessar hugmyndir
Nei, nákvæmlega Þannig að þú ert komin til Íslands og þú ert byrja hjá Miðeind Hvað eru nú margir starfsmenn hjá Miðeind?
Við erum 14
Já,
eins og er
Eru út á Fiskislóð
Já
Og hérna, og það eru aldrei spennandi hérna tímar mm-hmm. núna og margt í gangi En hérna bara við tökum bara fyrirtæki og vörurnar sem þeir eru með, svolítið þeir á vefnum ykkar þá eru svo hérna, mér svo gaman að sjá hvað þið seti vörurnar skýrt fram.
Já.
Hverjir eru bara svona, steklu þarfst ekki að fara ykkur einstu vörun, svona bara helstu kannski ykkar mm-hmm. vöru sem að
Það er enda að finna að þú skulið segja þetta því að við erum svona í heilmikilli yfirhalningu eins og og erum þú veist, virkilega að reyna að huga þessari vöru strategíu hjá okkur að það hefur kannski verið svolítið sem við vanta upp á hjá Miðeind svona alvöru vöru stjórnun og einhvern veginn að kunna það að setja vörur á markað og allt það sem að því fylgir en við erum sko þú veist, það ýmslegt sem að hefur verið búið til hjá Miðeind og þar hefur bæði verið þú veist, sko Mér byrjaði kannski, þú veist þetta, fyrirtækja stofnaði 2015 og svona fyrsta sem að koma út þessu fyrirtæki og meira svona sem að, þú veist, þegar maður tala kannski hefðbundna máltækni, þetta náttúrulega í rauninni, þú veist, þetta hefur alltaf verið gervigreinda fyrirtæki að því ég veitur hann til að, þú veist, í rauninni þessi máltækni sem vorum að gera á hana taugan eitt og svoleiðis komið til söguna náttúrulega gervigreind er náttúrulega bara það þegar, þú veist, að kenna tölvum að þú veist, leysa einhver mannleg verkefni af höndum. En svona, þú veist, til að byrja með að það var mér kannski að búa til tækni sem var mér svona regludrifin og fyrsta varan var greinir sem maður svona þáttari fyrir íslensk tungumál, sem tekur íslenskar setningar og bara kortleggur, þú veist, all orðin í setningunni og hvernig tengjast hver öðru og allt svoleiðis. Og það er svo til að mis undirstaðan að Emblu sem er rætt aðstofar appið okkar.
Emmitt.
Þetta spjalla við Emblu og spyrja hana svona ímsu. Hún ekki ChatGPT en en hún getur sagt hvenær strætó kemur og
þú veist hvað er úti spjallmenni eins og stundum kallað það ekki
já hún svona íslensku. Svona regludrifið spjallmenni sem alls í takmörkuð sem hún getur svarað en
einhverju. Samt,
já einhverju
já.
Og svo líka eigum við yfirlestur sem er svona málrýni tól og núna eru til tvær útgáfur af yfirlestri, það sem sagt eldri yfirlesturinn svona regludrifið kerfi sem að voru bara, þú veist, forritar, alls konar málfræði reglur og þú getur sagt, sett inn einhvern íslenskan texta og ef það eru einhver málfræði við viljum helst ekki nota orðið villur eða, þú veist, röngmálnotkunni eða svo leis, við reynum að forðast það hjá miðend en ef það eitthvað svona sem að samræmist ekki hefðbundu máli að þá grípur yfirlestur það á leiðir eittir fyrir þig en svo sem sagt höfum við vera að færa okkur meira og meira út í þú veist þessi tauganet sem er í rauninni þegar við tölum gervigreind og þá flestir að hugsa þessi tauganet og þú veist þessa tækni
tauganet?
Já
Man finnst þeim svo líffrætt, þú veist eitthvað taugar og...
Það náttúrulega tengingin, þetta kemur náttúrulega, þú veist, upphæðlega, það margir áratugir síðan að byrja að tala tauganet og þá var hugmyndin svo að það ætti að líka eftir einhver svona heilasta sem og taugafrumum og svoleiðis og það væri leiðin. En já, og við eigum sem sagt, núna erum við að þjálfa svona tauganet yfir lestur og það það kerfi sem að við henni tekur einhver texta á íslensku og eiginlega þýðir hann yfir á betri íslensku þú bara setur einhver texta og farir svo út leiðir þann texta og svo hefur líka mikið verið í vélþýðingum á vélþýðing.is og það hægt að þýða á milli ensku og íslensku og svo svona núna nýlega þá hefur verið að færa okkur meira út í þessi nýju risamálikönn og þú veist þá tækni sem þar að baki og svona þá möguleika sem að þessi málikun bjóðum þá og nú eru komin í að vera sem þetta svarkur sem svona lokuð spurningasvörun hugmyndin svo að þú veist ef þú veist eitthvað fyrirtæki að þá getur þú átt svona þinn ein gagnagrunn sem að geti til að mis verið bara allt sem að er á vefsíðunniðinni til dæmis eða allt sem er í einhverjum innri kerfum eða fer bara eftir notkunna tilfellinu og svo getur þú notað svark til að spurja spurninga á bara venjulegu máli upp úr þessum gagnagrunni og þá þetta svona eiginlega eins og ChatGPT nema bara þú veist, þetta bara svara spurningum út frá þínum
gögnum magnað.
Já, þetta er rosa skemmtilegt.
Það svona náttúrulega greinir ykkur frá öðrum náttúrulega samkeppnisaðilum og þið eruð sérhæfð í íslensku.
Já.
Það lítur að vera ykkar svona
Það er bara, þú veist
Forskot.
Já, það forskot okkar og það markmið okkar og það þess vegna erum við að þessu, þú veist, við erum bara að reyna að við erum að reyna að styðja við íslensku á allan þann hátt sem að hægt og þú veist, það ýmislegt þessi tækni og þú veist, allar þessar nýjungar, þetta frábært en þetta getur líka sett tungumál okkar í hættu og þú veist, þetta náttúrulega bara pínulítið tungumál, við getum ekki ætlast til þess að beðið eftir í einhver stór fyrirtæki út í heimi taki íslensku upp á arma sína og passi upp á allt sem að hægt er að gera núna í tækjum á ensku og það veri líka hægt á íslensku. Þú
veist, ég er sko með allt hérna, gegnum Alexu, öll hérna ljósin á heimilinu, þau erum að tala á ensku,
Akkurat.
Turn off the lights, er veist, það er ræðilegt.
Akkurat, já.
Að maður þurfi verið að gera tónsk og lusta á krakkana, þannig að
þetta er einmitt.
Slökku ljósin á ensku og setti þetta laga og allt á ensku, mann finnst þetta náttúrulega bara ekki í lagi sko.
Og þetta náttúrulega eitt svona notkunar tilfelli sem að við höfum haft mikinn áhuga og okkur langar gerðan til að gera eitthvað í
þessu. Erum við ekki fara að græja þetta?
Jú, við höfum alveg verið net að verkefnum við, þú veist, sem að snúa því að stýra svona snjall tækjum en oft vandamálið, þú veist, eða voru til að mis með eitthvað iPhone og eitthvað vandamálið og bara það erfitt að komast inn í stýrikerfið, þú veist, það er eiginlega helsta vandamálið.
En samt að þessi stór fyrirtæki sýnt áhuga,
Já.
Er það ekki?
Já.
Og það var hann einhver sendinefnd manni eftir sem fór og var hann ekki hann Vilhjálmur hluti af henni?
Já. Viljálum Þorstursson sem er stofnandi með endar.
En mitt.
Hann vísast bara svo í bakki aðeins að það var hann náttúrulega stór máltækni áætlun á vegum íslenska stjórnvalda sem var heilmikið fjármagn sem var sett í að þróa alls konar máltækni og þetta var áætlun sem var unnin á árunum 2018 til 2022 var heilmikið flott sem að kom út úr því og miðind var stór þáttækandi í þessu og svona og hluti af þessari máltækni áætlun var að það var ákveð að fara út til Bandaríkjanna og það var sérst fórst í Ísland sem Guðni tók þátt í þessu og hérna, fór með sendinefnd til Bandaríkjanna í Kísildalinn og ásamt já og sendinefndin og það var svona ýmsir aðalega sem að höfðu unni að þessari máltækni áætlun þar á meðal Villi og markmiði með ferðinni var að fara til svona þessa stærstu tækni fyrirtækja og bara ræða málstað íslensku og lítilla tungumála bjóða gögn.
En mitt.
Það alltaf sem svo verðmætt, þú veist, þegar kemur að gervigreind og íslensku máltækni, þetta snýst alltaf gögnin.
Já, og, veist, og ykkar gögn er öll opin, er það ekki
já,
rétt?
Já, það var allt sem,
að taka það frá.
Allt sem að kom út úr máltækni áallin, þetta er allt opið. Og það var búin til hann að gagnasöfn sem er opin og hver sem er getið tekið og notað og það var heillega bara vera færa þessum fyrirtækjum þetta á silfur fati bara kjörs vel
notið eins og við vilji
já, endilega gera eitthvað við þetta og þarna var og þú veist, og það var bara vel tekið held ég á móti þessari sendinefnd í þessum fyrirtækjum það var farið í Microsoft og Meta og þú veist, Apple og þessi fyrirtæki og svo farið til OpenAI og það var uppstanga frá Villa og á þessu tíma
það var áður, en þetta var fyrir þetta var alveg
þetta var,
var það fyrir
En þetta var í maí 2022 og þessum tíma þá var DALI var komið út sem að er hérna, líka frá OpenAI það er þetta þessi tækni sem að þú getur búið til, látið gerðagrindina búið til alls konar myndir fyrir þú setur inn texta, byrður eitthvað þú veist, ég fóð mynd af ég veit ekki, þú veist, hundi á hjólbretti með rauðadir og við eitthvað og þarna var þess að DALI var komið út og hafði svo sem alveg þú veist, svona hlutið einhverja athygli en ekkert að borð við það þú veist hvernig þetta var svo setna eftir að ChatGPT kom út en Villi hefði verið að fylgjast með þeim og hvað þið voru að gera á þessu tíma þá voru þið búin að byggja sem heiti GPT-3 sem er svona undanfari ChatGPT og vildi endilega sérst að það er þið farið til þeirra og það var úr og þetta var svo sett, já, það er nóg langt síðan og þau voru ennþá það óþekkt að Sam Altman sjálfur, sem var forstjóri OpenAI og er ennþá, var reyndar ekki stuttatíma.
Það er reyndar smá svona
í seinstu viku. Já. En hann sem tók á móti.
Það?
Nei, já. Og ásamt þarna var líka Anna Makaníu sem er mjög hátt sett hérna hjá OpenAI og sér svona tengsl við svona Head of Government Relations. Já, það er svona það sem að hún síslar þarna og það voru líka meðlumar þarna og tækniteimi og sem sagt íslensk sendinefnd átti góðan fund þarna með þeim og svo bara tók Villi vera upp þráðin við þau eftir það sendi bara tölvupóst á Sam Altman
Já, var búin að hitta hann
bara, hæ, mástu þetta mér
Svo nógu geta
já. Og upp á þessu bara var, hérna, var komið á samstarfi milli miðindar og OpenAI og markmiðið er bara að sem sagt, gera GPT, en núna er þetta GPT-4 ChatGPT að það var GPT-3,5 og svo í mars að þessu ári kom GPT-4 út og sem sagt
Það er íslenskan í rauninni orðin
já.
Bara hluti af eða ekki?
Já, við sem sagt fengum hérna, og það var akkur þegar ég var að byrja hjá miðeind að þá voru við sem sagt, að byrja nýtt og spennandi verkefni með þeim og þá sem sagt voru þau að undibúa það var náttúrulega bara sko bara akkurat á þeim tíma sem ChatGPT kom út að þá voru þau nú þegar farin að undirbúa sagt, útgáfi GPT-4 og komu sagt, til okkur og spurði hvort okkur langa til að taka þátt í smá tilraun með þeim og það var sagt, svona verkefni þetta kallast á ensku reinforcement learning with human feedback við ekki hafa nám með mannlegri endurgjöf
Vel gert, við
Já,
ok
og þau sagt, hérna höfðu áháði að prófa þetta á íslensku, sjá hvort það væri hægt að, veist, þetta það sem að þetta að þú veist að reyna svona að leiðbinna líkanu, þú veist að gefa því eitthvað svona markmið og segja, ég vil að hægja svona og þú veist að fara eitthvað vellaun og eitthvað fyrir að breyta rétt
yeah.
og það átti sérst að GPT, þrjir kom fyrir þess að tjátt GPT var alltaf lægi í íslensku var ekki træðilegt, þú veist að getur alveg skilið sem kemur út úr sig en rússal mikla málfræði villur og þú veist oft svona streittist að við og svaraði kannski bara dönsku eða ensku eða eitthvað
þess. Svo lífur oft streittist að við
Já, heimitt Þannig átti þess að statu að hvort það væri hægt að leiðrita þessa hegðun og fá það til að vera betra í íslensku með þessu viðgjafa námi
Já.
Þannig að við söfnum sjálfbóðleifum og fórum út í þetta verkefni með þeim og það var bara rosalega gaman og svo sem sagt kom GPT-4 út þarna með pompi og prakt í mars og það var alveg, þú veist, við sáum alveg einhvern árangur af þessu við gjána á mig en það var ekkit eitthvað miklu betra Nei. Í íslensku þannig að lærdómur þarna var bara að það þarf að finna einhverjar aðrar aðferir. Þetta kannski ekki leiðin til þess að kenna þessu líkani að tala reybreinandi í íslensku.
Nei.
Þannig að við erum bara alla götu síðan, þú veist, við erum enn þá í samstarfi við þau, við erum alltaf að prófa eitthvað nýtt og það bara rosalega spennandi.
Það ekki? Já. Þetta hlýtur að vera óbóðslega spennandi.
Þetta þá,
við erum í mjög,
þau eru náttúrulega,
þú veist, ég ekki slett að ég tala við. Þetta mjög svona, þetta að gerast, þú veist, já. Þú ert bara í hringuðinni.
Já, þetta náttúrulega það fyrirtæki sem er bara algjörlega í farabróti. Þegar kemur að þessari tækni, þau eru bara með upplustu líkunin og þau eru komin lengst með þetta og fá að vera þarna með í þessu að einhverju leiti og í bara tilrauna mennsku og auðvitað vonin svo að þú veist, fyrsta markmiði náttúrulega bara að kenna þessum líkunum almennlega íslensku og við erum komin ansi langt með það. Það var bara núna daginn var verið að gefa út nýja útgáfu að GPT-4, GPT-4 Turbo og þar sem sett voru nýtt bara gögn sem að við letum þau hafa. Og þetta líkan bara búið að taka rosalega miklum framförum Já. Í íslensku og við erum líka búin að vera að búa til mælipróf til þess að sé hægt að mæla þennan árangur og við erum að segja mjög mikið stökk í því hvað líkan bara miklu betra í að beiga íslensku og þú veist, þannig að allt svona tungumál sem kemur út úr í að miklu réttara
Já.
Núna og það náttúrulega gaman að sjá það og vinnan heldur áfram en þú veist, við viljum líka með þessu þú veist, við viljum þróa þannig einhverja aðferðir og skilja þú veist, hvernig hægt að gera þetta vel líka fyrir önnur tungumál, það snýst alltaf ekki bara íslensku,
nei.
Það snýst öll litlu tungumálin og það svo mikilvægt eftir því sem að tæknin fleir fram og það hægt að gera meira með þú veist, þessa gervigreind og máltækni að þá sko ef þessi litlu tungumál ef þau ná ekki einhvern veginn að fylgja með að þá, þú veist, þá kannski bara einhver svona hættur að stæðja
einstugum
málum og það fara að vera einhver nótugunum tilfelli það sem að veist, tungumáli nýtist ekki eins vel og fólk fer kannski meira að nota ensku og annað
Já, já, einmitt Þetta bara Ísland og Íslendingar held, bara geti verið þakklátið fyrir að þessi ég komin svona inn í þetta svolítið magna
Já
Með hvað þetta lítið tungumál og smæði landsins og
Við erum bara, við komum okkur reglulega sko yfir
hvað
hva við erum eitthvað darsalega heppin að hafa einhvern veginn lent í þessu samstarfi og Allt, geta gert ja. Þetta bara fyrir tungumáli.
Já, fyrir tungumáli, fyrir okkur.
Já.
En hérna, þið voru nýlega að fá styrk frá Evrópusambandinu á svona Háskóla Íslands.
Já.
Til gerðar á, allir anda, gervigreindar mállíkani.
Já.
Hvað gervigreindar mállíkan?
Það þessi risamálíkön sem að ég kallaði risamálíkön, sem ég kallaði stórmálíkön, það þetta sem að við tölum á ensku sem Large Language Model,
Já.
Eins og GPT.
Já. Það gerði greindar mállíkön.
Já, og hérna þess að hugmyndin svo að búa til svona mállíkön frá grunni sem að sko sérstaklega fyrir svona þessi germönsku tungumál.
Já.
Íslenska er alltaf germansk tungumál og eins og enska er enda líka
Já.
Og Norrlandamálin og þýska og hollenska til dæmis og hérna þú veist á að byggja mállíkan sem að sko, máltækni er og hefur alltaf verið rosalega ensku miðuð og það hefur alltaf verið þannig með máltækni að þú veist það allt gert fyrst á ensku og svo einhvern veginn hinn tungumálin koma inn einhvern veginn eftir á og oft er verið að reyna að tróða einhverjum tungumálum inn í einhverja tækni sem er ekki sko byggð til þess að henda þeim eða þú veist þannig að það henti strúktúr þessara tungumála af því tungumál er náttúrulega mjög misjöfn bara þú veist varandi uppbyggingu og annað og hugmyndin með þessu Trust LLM verkefni er að þú veist að byggja risamálikan sem að tekur tillit til þarfa allra germanska tungumála og það náttúrulega þú veist til dæmis íslensku og íslenska þarna sem svona fulltrúi litlu tungumálana og þú veist og þá og svo þú veist einhla hugmyndin að hafa evrópsk gildi í hávi hver svo sem þau eru en kannski hérna að vera íta á móti því að náttla mikið þessar tækni að koma frá bandaríkjunum og þú veist við viljum ekkert endilega vera háð einhverum bandarískum stórfyrirtækjum með allt svona og þú veist og þau sem hafa vera fylgjast með þessari umræðu gervigreind og þessi risamálíkan hafa kannski heyrt þú veist alls konar pælingar þú veist, bjaga og hvað eiga þessi málökunar geta sagt, þú veist, hvað eiga þau geta að tala hvernig eiga þau að tala það og hver að taka þessar ákvarðanir.
Nákvæmlega, þessi bæjas og þessi ómeðvitað hlutregni.
Já, og við í Evrópu kannski viljum ekkert endilega að þessi, öll þessi tækni, þú veist, taki bara með einhverju amerískri menningu.
Nei.
Og þú veist, og
hafði... Á þetta þá að vera, einhvers konar annað Þú veist, annað ChatGPT kerfi.
Já, það náttúrulega sko, þú veist, þótt við heyrum mest ChatGPT að þá til fullt af þessum risamálíkunum núna, nú þegar, þú veist, það eru alls konar fyrirtæki í Bandaríkjunum og í Evrópu sem hafa verið að byggja, þú veist, svona málíkun. Og þetta á að vera bara svona stort evróst, opið líkan, þú veist, aðgengilegt öllum og við sagt, fengum og baksaðan þarna er svo að, sérst, að þetta er í gegnum þetta Horizon hérna, verkefni við hefum Evrópu sambandsinn sem að styrkir mörg svona þróunar og rannsóknar verkefni og við sérst, þá er haft samband við okkur í miðend bara núna í, hvað ekki verið í febrúar á þessu ári og sérst, Morris Riedel sem er prófessor við Háskóla Íslands tölvunarfræði og hann hafði heyrt þessu og hann bara var með þessu hugmynd, hún fannst að við ættum þú veist, að taka okkur saman og finna einhverja svona partnera í Evrópu og þú veist búa til einhvern svona góðan sterkan hóp af rannsakendum sem að myndu sækja að fá fjárveitingu til þess að búa til svona risamálíkan.
Já.
Og við sögum alltaf bara já.
Er þessu þessi málíkan ekki eftir bara að finna hvort annað og saminast í eitthvað eitt brjálæðislega upplögt.
Já, svona alltaf, þú veist, það eru
Er ég komin alltaf langt?
Ég, sko, þú veist, það eru aðlar að þessu verkefni með okkur, þú veist, það er fyrirtækjandi sem heitir AI Sweden sem er svona gervigreindar setur svíþjóðar eiginlega og þau hefur sett eigi líkan sem að þau hafa líka búið til og við erum í samstarfi norskan háskóla og þau eru, þú veist, að líka byggja líkan, þú veist, það er fullt af þessu og núna er bara verkefni mitt að finna útrúi, sko, þú veist, hvað þurfum að gera frá grunni, hvað kannski hægt að byggja ofan á eitthvað opið líkan sem að er hann nú þegar og þú veist, svo það bara finna útrúi hvernig passa með, hvernig heldum að jafnbæja á milli tungumálana, þú veist, og svo náttúrulega allt gögnin sem að þarf í þetta. Það er rosalega mikið að gögnum og mikið reikni afl og þú veist, þetta er...
Þetta er spennandi líka bara fyrir það sem er að hlusta, fyrir það sem er að hlusta hafa, veist, er að hugsa hvað er að sér hafa sig í námi og... Starfið þetta bara útrúlega spennandi hérna starfsvettvangur.
Þetta er
þar inn á, þetta er svo mikið hérna, þetta er mjög óplægður akur líka, þú
Já.
Veist. Það er svo margt sem við vitum ekki núna sem verður kannski komið eftir ár, þú veist, þetta er svo fljótt.
Ég meni, við vorum að grínast með að þú veist, við réðum þú veist, inn starfskraft til þess að koma til okkur að vinna bara sérstaklega að þessu verkefni og auðvitað vill maður setja einhvern starfslýsingu 10 ára reynsla af, þú veist, vinnu við risamálíkan.
Það er bara ekki
bara
ekki,
það er ekki hægt.
Það er ekki hægt, sko. En hvaða er ykkur svona, getum við talað með einhverjar áskoranir í hérna... Framkvæmdastjóri þessa fyrirtækis, hver eru svona helstu áskoranir? Er erfitt að finna fólk eða er, þú veist, svona bara í?
Það hefur, sko, það hefur nú reynd að verið þannig hjá miðeind að við höfum vola sjaldan þurft að auglýsa í einhver stöður.
Já.
Að því að fólk á og til, þú veist, við fáum bara tölvupósta öðru hverju frá, þú veist, ég núna, eins og ég myndist á held ég áðan, tildurlega nýbúin að ráða inn tæknistjóra og hann hafði bara sambandi við okkur í voru, hann heyrði okkur, þú veist, hann var að fylgjast með öllu þessi kringum GPT-4 og þegar það kom út, þá fengu, þá var aðeins að fjalla okkur í íslensku fjölmiðlum og svona og hann ákvað bara að senda tölvupósta að það og það var svo svipað, ég meni, ég kom svona inn í,
já, fólk sem er ráfa á því sem er að gera.
Já, já, þannig kom ég inn í þetta fyrirtæki, skilur, þannig að við höfum svona, okkur hefur gengið mjög vel að draga að okkur, þú veist, áhugasamt og rosalega hæfilega ríkt. Fólk og þetta svolítið starfsvettvangur, þú veist, þú ert ekki að fara út í þetta nema að hafa alveg brennandi áhás, þú veist, það fólk sem með rosalega flottan bakgrunn sem vinnur hjá mér en mjög sterkir, þú veist, forritarar, það fólk með starfræði bakgrunn og fólk sem mjög, þú veist, hefur mikla þekkingu á sig vélnámi og getur auðlega sko fengið vinnu í einhverju banka og fengi miklu meiri borga
þetta er áhugin þessi brennandi á að brenna fyrir því sem maður er að gera
já, þannig að þú veist sem betur fyrir þá hefur eitthvað gengið rússalega vel og ég var þú veist, mér fannst það frábært að ég kom fyrst til miðjöndar þú veist, hafandi verið hjá svona stóru sko, rosalega stóru fyrirtæki í Bandaríkjunum og auðvitað vann ég með fullt af bara mjög hæfilegar ykkur flottu fólki í Bandaríkjunum, ég vann líka bara með fullt af meðaljónum, skilur þú veist, einhvers stað þarf meðalfólki að vera líka og svo kemur inn eitthvað svo fyrirtæki sem allir eitthvað svo framúskarandi
bara briljönt, nákvæmlega
já, þannig að það hefur kannski ekki verið áskorun en auðvitað, sko, þú veist, þetta pínu lítið tungumál og það takast náttúrulega á markmiði bara að gera gott fyrir íslenskuna við erum ekki hagnaðardrifin, við erum ekki það fyrir engin út í íslenska máltækni þetta svona græða fullt af peningum, við erum alls ekki hagnaðardrifin við viljum gjarnan vera ekki rekin með tapi en þú veist og þarna oft sko takast á hlutir, ég menna bara þetta samstarfið OpenAI, þetta búið að vera rosalega gefandi og það æðislegt að sjá þessa framför og sjá hvernig þú veist þessi líkön frá OpenAI að vera betur og betur íslensku En á sama tíma erum við líka fyrirtæki sem með vörur á markaði og við erum að selja fólk einhverjum máltækni sem við erum að búa til og svo þú veist bara allt hínu kemur eitthvað tjakkipið hér sem að getur bara gert fullt
Einmitt.
Sem að þú veist við erum kannski bara að vinna áksla lengi
Já.
að reyna að gera Já, og þú veist þannig að þetta náttúrulega Já, þú veist þetta stöðu áskorun að, og þú veist þetta voru að vera mikill umbrota tími held ég bara í þessum máltækni geira og þetta hefur verið stór hluti að mínu starfi eftir að ég kom inn sem framkvæmdastjóri rauninni bara að setja fyrirtækinu einhverja stefnu og veðja á réttan hest og ákveða sko þú veist hvar er þörfin hvar ættu að þú veist hverju ættu að vera innbytt ykkur að og hvað þurfum við kannski ekki að vera að gera af því að þú veist þetta bara leist það sumt í máltækni sem bara leist vandamál núna meira sem fyrir íslensku og við þurfum þá kannski ekki að vera pælaðið meira
Það er að hafa eitthvað svona það fókusinn og hvaða hérna útkomu þið viljið hérna
og svo bara einmitt og að reyna að gera þetta veist, á þessum litla markaði og samt þú veist kannski hérna og selja eitthvað vörur og já, eiga í okkur á veist, þetta
hvaða samstarfsaðalegar eru mitt svona, væri ykkur hérna, væri gott fyrir ykkur að vera með og ykkur til framdráttar og annað en þið eru náttúrulega með núna ofsalega öflug fyrirtæki og þetta háskóla með ykkur þarna.
Já, algjörlega sko og, veist, og við höfum hérna þú veist, við reynilega leggja mikla áherslu á það, þú veist, þegar við erum að fara út og kynna vörutn okkar og reyna að selja fyrirtækjum, þú veist, einhver svona máltækni eða selja þeim þess að hugmynd og, þú veist, að þau ætti að vera huga í íslenska máltækni já, þá erum við bara mikið að tala þú veist, við erum öll í þessu, þú veist, við ættum öll að vera að huga að þessu þú veist, og reyna að gera eins vel við íslenskuna og við getum og þú veist, þau fóruð í viðrað við okkur og þau ákvað þau vildu fara að gera íslenska máltækni hátt undir höfði innan bankans og þú veist og
frábært.
Já, og það hefur bara verið æðislegt, mjög gefandi og skemmtilegt samstarf og þú veist, það bara og það náttúrulega bara draumi fyrir okkur þegar við finnum eitthvað svona fyrirtæki á Íslandi sem eru, jú, þú veist, þau hefa áhásur tækni en líka, þú veist, deila þessar ástríðu okkar bara fyrir tungumálu
Það mætti fleiri fyrirtæki taka sér til fyrirmyndar, algjörlega. Ég finnst að ég nota app frá okkur á hverjum degi.
Já, hvað segir þið? Já.
Bara kæra hlustendur, þetta er svo, ég held ekki að segja, ég nota það hverjum einsta degi, Explo, þetta er raunin bara skrafl.
Já.
Þetta ég allavega, ég tek einn tvo leiki á hverjum, ég held á hverjum einasta deg. Mm-hmm. Minnst þetta eitthvað neginn þjálfa hausinn mm-hmm. og maður getur valið íslensku, ensku og held pólsku,
það ekki? Já.
Já, ég nota nú íslenskuna, bara minnst það eitthvað neginn, minnst þetta svo
hugar. Það er ekki alltaf skapla pólsku.
Nei, ég ætla ekki að byrja að skapla pólsku, en bara þetta svo mikið hugakvíld í mælu með. Ég bara varð að koma þeir einað.
Já, og það þú veist, gaman að segja frá því að í rauninni ástæðan svona eða baksagan þar og þetta reyndar svona spretti kannski upp úr netskraflinu sem að ég veit ekki hvort að þú prófa netskraflið.
Ég gerði það líka sinn tíma.
Já, sem að þú veist já, hefur verið.
Spilaði systir mína alveg.
Já, til í langa tíma og svo hérna ég kviknaði sér hugmynd að því að búa til app, þú veist skrafl app sem væri þá ekki bara fyrir íslenskan markað, heldur líka fyrir en enskumælandi markað og pólsku og kannski, þú veist, vonandi verið þetta fleiri tungumál í framtíðinni. Og hugmyndin þarna var í rauninni bara að búa til eitthvað sem að geti mögulega að aflaða okkur einhverja peninga sem væri svo að leggja í rannsóknir í íslensku máltækni. Þetta er svona þarmaður, svona fjármagnamaður vinnu í íslenska máltækni.
Þetta er svo vel gert.
Þetta er
svo vel gert að ég sko, ég ætla að láta hérna, læt link á appið í App Store og
já,
fylgja með hérna.
Endilega.
Ég varð að koma svo framfæði.
Já, og það eru spennandi tímar í Explo núna, því að núna er, þú veist, þetta er búið að vera, þú veist, fórum með þetta á íslenskan markaðar núna fyrir nokkur mánuðum, ég held að séu kánu einhverjum mánuðir, en það er alls
konar. Ég er búin að vera á fullu Og ég náði strax í þetta og ég bara búin að vera hókt síðan, sko.
Þú veist, það hafa verið svona ímsiböggar og eitthvað sem hafa komið upp svona eins og vill verða.
Ég get ekki eftir neinu,
en mér finnst þetta bara frábært. Núna þetta loksins komið í þetta gott stand að við erum að fara að byrja að auglýsa á fullu, veist, svona á enskumældi markaði, sem er kannski vonandi návið í einhverja áskeiðundu þar.
Þetta er alveg briljant. En hérna, en við förum nú bara, nú, hérna, aðeins svona bara persónlega nóti svona, nú erum við hérna, komnar vel inn í spjallin. Hvað gerð þú svona persónlega til þess að svona viðhalda bara þekkinguna haldar og tánum þetta náttúrulega eins og við erum búin að tala þetta svo ótrúlega röð þróun, þú veist.
Vistu, við hefum náttúrulega kannski ekki sagt að beint útirna en þetta kannski vera augljóst af svona mínum bakgrunni að ég náttúrulega er ekki tæknimentuð og ég alveg minnst tæknilega manneskjan í fyrirtækinu, ég forrita ekki og þú veist, ég ætla að kem bara algjörlega þarna inn með hann málvista bakgrunn og verkefnastjórnuna bakgrunn og allt þetta og verið viðlandi hann að málteknik gera í mörg ár. Mm-hmm. En já, þannig að ég hef þurft að læra ýmislegt en ég segi ekki, ég er náttúrulega ekki minnst djúpa þekkingu á neina þessu og fólki sem að starfar hjá miðund og vinnu fyrir mig en það er líka hefur bara verið rosalega góð reynsla og þú veist, mér finnst bara æðislegt að vera í kringum alltaf þetta fólk sem að veit svo rosalega mikið þetta og geta bara, fengið tækifæris að spyrja út í alls konar og ég bara þurft að hérna, maður þarf að vera svolítið opin fyrir bara, þú veist það er svolítið erfitt, það er auðvelt oft að festast í að þú vilt ekki einhvern veginn að fólk viti af því eða þú vilt ekki hætta að spyrja heimskulega spurninga eða einhvern veginn koma upp þig eða þú skilur ekki eitthvað en ég reyni að vera bara mjög opin með það sem ég veit ekki og spyrja spurninga þú veist, til þess að skilja betur allt það sem við erum að gera en auðvitað, þú veist, þegar ég ákvaða að taka þetta starf, ég fór að fullu, ég tók einhverja kursa og eitthvað korsera og bara fór að lesa, þú veist, við að mér alls konar að lesa allt því ég gat fundið og hlusta á einhver hlaðvörp og úrleis til þess að reyna að skilja hennan geira betur og svo var mér svolítið bara hent út í djúpulauðina ég byrjaði hjá miðind og beint út í samstarf með OpenAI og svo var ég bara, þú veist, fann að halda eitthvað fyrirlestra og kom inn eitthvað sölufundi og eitthvað bara nána strax sko og þá var þetta bara spurningum að hlusta, þegja og hlusta já. Fólk sem að veit meira og læra
Nákvæmlega, það er bara frábært
Já, þannig að þú veist, ég er ennþá að læra, en ég ætla ekki að tala held ég skamlaust núna.
Á maður ekki bara alltaf að vera að læra, á maður ekki bara, er það ekki bara einmitt þetta hérna, vaksandi hugafar
Já,
sem maður er talað
um á En mér finnst þetta rosalega spennandi geiri og þú veist, ég les svo mikið fréttir, þú veist, ég hérna er áskjöndi New York Times og, þú veist, og les fullt af fréttum og allt sem maður kemur að gervigreind og það sem er að gerast í þessum tækni heimi og úti, þú veist, ég við það svo öll að mér að lesa þetta allt og svo er hún alltaf dugleifinni að skiptast á alls konar tengluma og einhverja greinar og hitt og þetta og veist, já.
Þetta. En svona hérna En hérna, ertu, einhverjar bækur eða hlaðvörp eða annað sem að þú myndir vilja mæla með? Hvort sem það tengist vinnunni eða eitthvað öðru, svona eitthvað sem að þú notar svona í, eins og í þegar ég fer í Explo, þá kannski, hvað er þú í? hvað gerir þú?
Já, ég alltaf með hlaðvörp í eyrunum, annars það vola lítið sem ég geri, þú veist, fyrir utan minnu, náttúrulega, það vola lítið sem ég geri sem maður ekki, þú veist, gert með hlaðvarpi í eyrunum, þú veist, ég fyrir að hlaupa á mótana og þá ég hlustandi á hlaðvarp og þegar ég að þvo þvott og brjóta saman og elda og allt þetta, sko, leiðin í vinnuna, ég bý í Evropi Kópavogs og vinn út og granda, no. ég nægan tíma í bílnum til að hlusta á hlaðvarp og það eitt sem að mjög veist rosalega skemmtilegt sem að nú reyndar tengist, náttúrulega þessum tækni heimi og gervigreind og það Hard Fork. Sem er hlaðarp frá New York Times og er alveg einstaklega skemmtilegt og svona upplýsandi og er mjög mikið, þú veist, þeir eru með puttan á búlsinum hér, þetta eru tveir blaðamenn sem eru með þetta og það svona rosalega góð kemistría á milliðra, þeir eru fyndnir, þetta skemmtilegt en þú veist, en þeir eru samt sko, þeir eru með mjög flott viðtöl og umfjallan eru um allt svona sem eru að gerast í gervigreindar heimi, þetta svona hlaðarp gervigreind, mæli mikið með því svo þú veist er alltaf bara þessi klassísku ég hlusta á This American Life og Radio Lab og þú veist þetta er alltaf ekki endilega tengt en það eru oft einhverja umfjöllunar í þessum hlaðvörpum sem að koma inn á þetta svona gerðugrind og tækni og svo leis. En oft er þetta bara eitthvað mannlegt og það að vera manneskja og bara lífið.
Já.
Og allt svona, já, ég hlusta mikið á alls konar sögutengd hlaðvörp líka og ég rosa, já, og þetta er svona við að ég mikið, þú veist, ég fæ rosalega mikla vitneskju þekkingu upplýsingar og allt svoleiðis úr hlaðvörp, en þetta eiginlega, þú veist, minn uppáhalds miðill.
Já,
til þess að læra.
Já, það gott að vita. Hérna, en svona bara mikið að gera og hérna og svona þegar þú þurft aðeins að svona kúrblað út. Það hlaup, þú varst að segja, ferur út að hlaupa?
Já, ég reyni nú að hlaupa, hérna nokkra morgna í viku, en svo reyndar síðan ég flutti aftur til Íslands, það var í lok maí að þá var ég byrja að synda og þetta náttúrulega algjörlega besta við að búa á Íslandi, það eru þessar yndislegu sundlaugar sem við eigum og þannig ég reyni að synda minnstu kosti einn morgun í viku og mér finnst það æðislegt og þetta er kannski eina sem ég gerir eina hreyfingin sem ég stunda sem ég ekki hlust að hlaðvarp og það er þetta hefur svona hugleyslu áhrif eiginlega, maður svona einn með sjálfu sér og einbytta sér
að öndunni segja margir, það sundi bara svo bara heilandi eitthvað
þetta er rosalega, þú veist og ef það er eitthvað sérstaklega sko, þú veist, þetta er eitthvað stressandi vika í vinnunni eða með krakkana þú veist, hvað það nú er að ég er alltaf svo endunærð eftir bara hálftíma í lauginni, þú veist, það alveg frábært.
Algjörlega.
Svo ef ég verið að reyna að læra píanu, það annað sem að veist, glamra eitthvað, það ég bara að nota app.
Já.
læra svona gamals aldri.
Já.
Það líka eitthvað svona róandi við það.
Emme.
Ágætur, þú veist, ef maður búin að koma börnunum í rúmið og vinnan búinn og svona, þá finnst mér voðalega notalegt að setjast í píanu í svona klukktíma.
Það er yndislegt.
Já.
Það er hérna, ég heyri það að þú ert alveg þú ert duglega að finna þér eitthvað til þess að koma
Mér leiðist aldrei
Nei, ég heyri það, nákvæmlega En hérna, mikið rosalega búið og gaman að tala við þetta, við getum verið hérna að tala gervigreind og framtíðina og allt sko í bara, þetta verið, það verið með eitthvað svona hérna, það verið framhaldsdóttur eitthvað tíma setna þegar við erum búin að upplifa eitthvað ennþá meira.
Já, er það ekki bara?
Þakka að kella fyrir að gefa þetta tíma til þess að koma.
Já, takk fyrir mig, þetta var rosalega gaman.
Takk kærlega fyrir að hlusta. Ég vil aftur þakka Sýn og Gekko kærlega fyrir stuðningin við þetta hlaðvarp. Ekki hika við að hafa samband við mig í gegnum LinkedIn ef þú hefur einhverjar ábendingar eða spurningar og einnig bendi ég á vefvertunet.is fyrir frekari upplýsingar og skráningu í samtökin. Vissið þú að Vertunet er samskeyti tveggja orða? Vertó, sem latneska orðið fyrir umbreytingar, og net, sem stendur fyrir tengslanet, en með því að mæta á viðburði, tegir þú á tengslanetinu og styrkir bæði þig og aðra. En þangað til við heyrumst næst, lít faðmlag til þín kæri hlustandi, og farðu vel með þig.